ኣብ ዝቕፅሉ 12 ኣዋርሕ ኣብ ሱዳን ዓመፅን ግጭትን ክስፋሕፋሕ ከም ዝኽእል ቅድም ክብል ኣብዚ ሃገር ዝርከባ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ክገልፃ ከም ዝፀናሓ ክፍለጥን ከሎ ኣፅዋር ዝተዓጥቁ ናይ ኑኤር ዓሌት ኣባላት ኣብ ልዕሊ 139 ናይ ትስሪቡ ዓሌት ኣባላት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘውረዱ ተሓቢሩ። እዚ ኣብ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ ፈለማ ህብሪ ዓሌት ምርጫን ኣብ 2011 ዓ.ም ፈረንጂ ድማ ደቡብ ሱዳን ናፃ ሃገር ክትኸውን ወይ ድማ ክፍሊ ሱዳን ኮይና ክትተርፍ ብውሳኔ ህዝቢ ክረጋገፅ ኣለዎ ዝብል መደብ ምኽንያት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሃገር ግጭትን ዓመፅን ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተቐስቀሰ ግጭትን ዓመፅን 2500 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዝወረዶምን 350,000 ድማ ከም እተመዛበሉን ክዝከርን ከሎ ኮምቦናዊ ናይዛ ማሕበረ ኒግሪትስያ እተሰሜየ መፅሄት ኣመሓዳሪ ኣባ ፍራንኮ ሞሬቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ኣብ 2005 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሱዳን ክታም ዝተነበረሉ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ከምፅእ እዩ ተባሂሉ ዝተነገረሉ እዩ ነይሩ። ማለት ተኽሲ ደው ናይ ምባል ውሳኔ ከረጋግፅ እዩ ተባሂሉን ኣብ 2011 ዓ.ም ፈረንጂ ድማ ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ውሳኔ ህዝቢ መልሲ ክህበሉ ተሓንፂፁ ዘሎ መደብ ሰላም ከምፅእ እዩ ዝብል ግምት እውን እንተተነበረሉ በዚ ዝረአይ ዘሎ ዓመፅ ግን ኣብ ሕቶ ከም ዝኣተወ ገሊፆም ኣብ ሰሜን ኡጋንዳ ንልዕሊ 20 ዓመት ንዕጥቂ ቃልሲ ዘካይድ ብጆሴፍ ኮኒ ዝምራሕ ብናይ ካርቱም መንግስቲ ዝድገፍ ናይ ጎይታ ሰራዊት ቢሉ ገዛእ ርእሱ ዝፅዋዕ ሓይሊ ኣባላት ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝወሓዙን ኣብዚ ከባቢ ረዓድን ፍርሕን ይዘርኡ ከም ዘለው ኣባ ሞሬቲ ሓቢሮም ብፅዋን ጳጳሳት ሱዳን ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ህውከትን ዓመፅን ገና ከም ዘይተወገደን ህዝቢ ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከብ ብዙሕ ግዜ ከም ዘተሓሳሰቡን እቲ መፅሄት ኒግሪትስያ እውን ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዘረጋግፁ ሓቂ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።